Ondorengo minutuetan, Euskal Herrian zer, gure herriko albiste laburrak Mieltxo Monforten eskutik.
Aurkeztu egiteko 18 egun falta direla Podemos alderdiak bere programa aurkeztu du. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekonomia aditua, egun.
Uno bai.
Eta zerbait puntu aztertu nahi ditugu. Azteko, oinarrizko errenta desagertu egin.
Bai, ba, bueno, nik lehendabiz izango nuke Podemosek aurkeztu un programa ez dala, bueno, ba, espero zen programa edo espero zen baino agian pixka bat ahulagoa dala, ez? Zuk aipatu zuen gai bada besteak beste espero ezena edo. Aspalditik aipatu du ba, Podemosek ba, hori oinarrizko errentaren gai hori ez edo errebindikazio hori ez. Bueno, ba, hemen agertzen dena ez dago oinarrizko errenta eta planteatzen dena da nola baita oinarrizko berma sarrera edo hori, hau da hemen dagoen RGI aurlako antzerako bat, poliki-poliki soldata minimora inguratzea, ez? Gaur hori urruti dagoen, gure kasuen gutxiago, baina beste leku batzuten errenta hori ez dago denentzat ez da, eta gainera ez dago errenta oinarrizko soldata minimoaren inguruan, eta hori poliki-poliki inguratzen joatea, hori planteatzen da, baina ez oinarrizko renta, hau da, oinarrizko renten kontzeptua da, hau da, biztanle guztientzat, oinarrizko renta bat egotea, kontuan hartu gabe, ze baliabidea daukan, osea berastasun daukan, denei ematea oinarrizko renta bat hiritarra izatearren, ez? Hau beste kontzeptu bat da, eta hau da, bueno, ba, ez daukaten errenta bat, o langabezian dagoena, edo ez daukaten inungo iturririk, ba, ematea errenta bat, eta oinarrizko diru bat, esarrera bat, eta hori inguratzen joatea soldata, gutxiengo soldata minimo hori.
Kanpozorra ez ordaintzea ere desagertu da.
Bai, hori ere aipatzen zen hasieran da hori ere ez da agertzen, ez? Claro, kanpozorra ez ordaintzeak nolabait, claro, momentu honetan hitz egiten ari gara ia da hauteskunde foralak eta munizipalak direla, ez? Kasu batzuetan, ez? Munizipalak guztietan da eta kasu batzuetan foralak ere bai, hau da. Kanpozorra ez ordaintzea nolabait da bizka bat politika estatu mailako hauteskundetan etorriko den gai bat, ez? Hombre, ni normala ikusten dut horrez jartzea indarra momentu honetan hori, bueno, estatuko politika badelako, eragina badu, jakina, tokietan eta hauteskunde hauetan, baina nahiko zeharka, ez? Eta hori gai hori agertu bada gehiago, ba, pixkat, sartzen garenean hauteskunde orokorretan, ez? Baina egia da hori ez dela ipatzen. Nik izango nuke, nola baita hori, ez? Konparaketan badugu Podemosen programen aurkeztu duena eta bau eskerbatuak edo bilduk hemen aurkeztu duena, ez? Azkenean oso antzerakoa dira programak, ez? Baina oso antzerakoak, esan edut, dana dauzkate lau edo bost gai ola potoloak, ez? Ba fiskalitatea dena, bueno, etxe bizitza dena, lan ipatu duguna, ez? Etxe bizitza gai bat garrantzitsua da, eta hor ba planteatzen da, bori, dazionen pagoa dena, hau da, itzultzea etxea, eta zor dana kentzea, ez? Bueno, hau alderdi guztiak daramate programan, ez? Gertatzen da, Podemosek esaten duen hau egin behar da retroaktibidadeaz, ez? Ez bakarrik orain hemendik aurrera emango dinaekin, baizik eta azkenen gortetan eman diren kasu egin, ez? Edo fiskalitatea batanak esaten dute, gutxien daukatena gutxi ordaindu behar du, eta gien daukatena gehi ordaindu behar du, ez? Eta horre ere adostasun handia dago guztien artean, ez? Nik esan gunuke gai batzu dela nahiko aman komunak, eta oso zaila dela bedistea, ez? Zentzu horretan programa bat edo bestea, ez? Batek karri desak indarra furtxo bat gai baten edo bestean, eta beste batzek ba beste arlo baten, ez? Baina azkenean ora irakurritza ez da papelaren gainean, eh? Gero gozaren goduten ez da gozaba, baina papelaren ez programa konparatuta, ez daude diferentzian dirik.
Podemoseko programarekin jarraitu euro eta defizitaren inguruan, zer diote?
Bueno, a ver, ez dira sartzen programa honetan defizitai buruz eta ez dira sartzen hori, nik uste dut utziko dituztela etorkizunerako. Hau da, bueno, hauteskunde orokorretarako, ez? Momentu honetan programak oso kokatuta dago hauteskunde municipaletan eta foraletan, ez edo erkidego autonomoetako hauteskundetan, ez. Beraz, ez dira sartzen gai honetan oso zabala izango izatelako, baina ez da kokatu behar direlako esparru honetan, ez, eta hemen gehiago sartzen da hori ba gutxiengo renta honetan, babes soziala, zerbitzu publikoetan asko sartzen da, zerbitzu publikoak hemen udaletxean esku daude batzuk eta beste batzuk foru aldundien esku, ez. Eta zeintzu horretan behar planteatzen dute, eta hau eraman komuna beste alderdi, eskarrako alderdiak inez, hau da, nolabait, atzera publiko letzultzea hainbat zerbitzu privatizatu edo gestio privatizatura pasatu direnak, ez? Hainbat lekuetan, gaur, osasun zerbitzuak ere gestio privatura pasatu daude, ez? Moro, planteatzen dute hori danak publikora atzea itzultzea, ez? Edo eta zerbitzu batzuk, gaur, hainbat zerbitzu daude, municipalak eta direnak, ez, ba, eremu municipalean daudenak edo o mankomunidadean daudenak, ez, ba, horiek ere kudeak eta pribatu pasatu direnak hartzen dizultzea, nolabaitze kudeak eta publiko bihurtzera, ez. Hori ere eskatzen da leku guztietan eta hauek ere Podemosekoak ere eskatzen dute bai.
Hori bai, gura eta argindarra ba pobreentzat doan.
Bai, hau da, agian, hau da, berezitasun bat, eto, edo eskaera bat beste, hola, hain garbi ez da nagertzen beste, beste alderdietan, ez? Nire gaipatuko eskarako alderdietan, ez? Bueno, planteatzen dena, eta hau, baduka sekusidik, Grezian planteatutako arekin, ez, irizak, ez? Hau da, ba, ezin duen akordeindu bere tarifa, bere energia, ba, planteatzea, hauei, moratoria bat, edo, posibilitate bat, ba, ez mosteko hauei energia indar hori ba jarraitzeko edukitzen oinarrizko energia zerbitzu horieke naiz eta ordaindu ez, ez? Ba kontsideratzen delako ba oinarrizko behar badela da, no, energia indarra edukitzea etxean, ba funtzionatzeko, ba oinarrizko tresneriak eta beroa edukitzeko eta urbero edukitzeko eta elektrizia edukitzeko eta hori nola suposatzen den oinarrizkoa dela, ba etxe bizitza den bezala. Hau da, ezin duenak ordaindu hori, edo ezin duenak etxe bizitza renta bat ordaindu, ba, nolai moratoria bat ez kaleratzea planteatzen den bezala, ba, ez mostea energia indarra, ba, zerbitzu hori etxean dere guztia edukitzeko, ez? Hau ere, bueno, ez da neurri berria, aspalditik Sevillan hitz egiten Podemos hau, baina hemen planteatzen da garbi errebindikazio bezala ere programan, ez? Ez dago hain garbi beste leku betzutan, aipamen batzuk egiten dira, baina hau planteatzen dute oso gai garrantzitsu bezala.
Dena den ematen du duela urte bete desente erradikalagoa zela Podemoseko mezua.
Bai, badirudi hori, claro, gauza bada holako nolabait planteamendu orokorrak egitea, ba fiskalitatea bat aldatuko dugu edo ez da gizorras du gorrainduko edo oinarrizko renta guztientzat. Osea, gauza bada hori holako aitorpenak egitea, orokorrak egitea eta beste gauza bada ja sartzen garenen programa zehartzean. Hori ja zehaztu behar da, eta zehaztu behar da programa, eta gaina hori jarri da zehio zenbakiak, hori ze kostu dukoan, da hori posibilea den ala ez, hori egita eta nork egin beharko luke. Oda, noren esku, noren kompetentzia den hori ez. Ordan hori zehazten dugunean, da ikusi ze kompetentzia duen udaletxetan, ze kompetentzia duen foru aldundietan, gaina ikusi ja gure kasuan, ez dala berdina, hemen kasua beste erkidego batzuk inez, eta zeintzu diren estatuaren kompetentziak, ba, orduan programan ja zehaztu behar dituzun neurriak, esan bakoitzari zer dagokion bakoitzari eta gero horri zenbakia jarri, ez? Ordan claro. Holako gauzak pixka bat egiten dira, bigundu ere egiten da planteamendu, ez? Eta gero beste gauza bat ere garbi dagoena da, ba claro, no se botoren bila da bilen, ez? Eta hemen Podemos garbi dago, ba historia alderdi sozialistari botu emandionaren botuaren bila da bil, ez? Eta horretarako ba dudarik gabe, zentrorantz edo jo behar du apurtxo bat, erdirantz edo, eta, bueno, bizkat erreindikazioa bizkat hori bigundu, ez? Nik uste dut, hor dagoela bizkat esplikazioa zergatik, Podemosen, karo, ja zehaztuta, negro sobre blanco izaten dena, ez gauda, ja oso espezifikatzen dituenean neurriak, ba nola neurri horiek agertzen diren, bentset, bizkat bigunagoak, naiz eta gero praktikan ez esan bigunak, Hemen planteatzen dena praktika benetan eramango baliz guztia, izango litzatea galdaketa bai, izugarria gizartean, Ez bakarrik hauek, edo eskar batuak edo bildu esaten dutena. Hauen programak egingo baliz benetan praktikan, izango litzatea aldaketa bat, hankaz gora jarriko luke guztia, ez? Baina, itxuraz, maskota esan du, bueno, usta egingo gorra esatea, ez? Baina, benetan neurri hauek aldaketak dira, sakoneko aldaketak dira, asko gozatzen dira, eta suposatzen du gizartearen funtzionamendua hankaz gora jartzea. oberako gauza batzuetan, baina benetan, kosta egiten diren gauza, ba, suposatzen durako, aldaketak, gizartean egituratzen, gizartean planteamenduan, bizimoduan, baliabideen esleipenean, gauza askotan, ez? Aldaketa sakona da, nahiz eta, hola dintzet, ez eman itxura hori, ez?
Bestalde, eta gaia aldatuz, langabezia Hego Euskal Herrian dugu, atzo, ezagutu genituen Espainiako Lan Ministerioak emandako datuak. Bera egin du, laurri aldetan, baina asko dira.
Bai, egin du, hola, zifrak ikusten badu ditugu, hola, ozean, ba, zifra bai, egia da, Estatu Maior Espainolan bera egin du, desenpleguak, eta erkidegoan ere bai, baina asko dauzka, ez? Ikusi behar da, ze motatako enplegu berria sortu den, edo zergatik egin desenplegua, eta sortuen enplegu guztia, sortzen ari den enplegu guztia, oso enplegu, kilikorozko enplegua da, oso prekaritate izugarriko enplegua da. Zezan nahi du honek, ba, enplegu ona suntzitzen da, bat suntzitzen da, eta horren truke sortzen dira bi enplegu edo hiru, kilikolozkoak, denbora aldizkoak, denbora partzialezkoak, oso gaizki ordainduak, eta baldintza txarrekoak. Eta hori normalean ematen da, ba, gehien bat, horregatik ematen da, zerbitzu sektorean, ez? Hau da, nik hori izango nuke lehengoa, enplegua sortu da, baina oso kalitate txarreko enplegua sortu da. Bi, gainera enplegu guri sortu da, oso temporalitateak baldintzatuta, hau da, ikusi behar du gazte santu izan dela, medio, horre hori kontu hilunetan, eta azte santu izaten da normalean, ba, enplegu berria sortzen den, momentuzko enplegu sortzen den gara ibatez. Ikusi gudu, mendik etorkizunea, mendik gudara ere horla konplegua sortuko dela, eta segurazki datozen hiru lau hilabetetan, abuztura arte bintzat, ba, enplegua sortuko da, horla konplegua, kilikorozkoa, okerragoa gian, baina sortuko da enplegua kopuru, kopuruetan enplegua sortuko da, desenplegua jaitsiko da, hemendik desenplegua jaitsi eta gerste 300.000 persona, hemendik agustura seguru, ez gero ikusiko dugu zertatu ben irailean, baina enplegu hori, ba, zerbitzu sektoretan, turismoakin lotuta eta denboraldiarekin lotuta dagoelako, ba, bai, baina oso kaskarra da, hau da sindikatu guztiak esaten dutena, eta hori da. Eta gero, nik esan gure gaina beste gauza bat, desenpleguan geratzen direnak, hau da, kobertura tasa, kobratzen dutenak desenpleguan daudenentatik, nortzu kobratzen duten, hori, etxe eginda. Momentu honetan, Estatu mailan eureko 45%-ean dago. Hau da, 45%-ek ez dute inungo koberturarik, babesik. Eta gure kasuan, desenpleguaren kobertura kobratzen dute, eguneko 44%-ean dago bakarrik, gutxiago oraindik. Egia da, konpentsatzen dela gure kasuan RGI-arekin. Horregatik, emendago gutxiago, baina kobertura oso txikia da. Europan beste leku batzutan, desenpleguan dagoan agentziak eguneko 1 kobratzen dute desenplegua. Eta bi urte, eta gainera kasu batzutan, desenplegatuta dagoen denpora guztian kobratzen dute desenplegu hori. Hemen, ez bi urte kobratzen da gainera desenplegua, eta urte kanpora geratzen zara, o urte tarde, bi urte, segun zemako txizatu izan duzun, eta gero geratzen zara desenplegua hori, kobertura barik. Eta hori, azkenengo datua dira, kobertura tasa hori, babes tasa hori, geizten joan dela.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekonomia aditua. Mila esker, zure kolaborazioa batik, eta datorren astera arte.
Hurrengo arte, bai,
agur. Agur.